Garbė Jėzui Kristui, sužadėtinių meilį, pažado meilį, pažado, kuris visada keliasi į ateitį, siekia ir apima, rengia, parenka, ar kuria tą ateitį, jeigu išsipildo. Sužadėtinių meilį, kiek jis jėsi su praeitimi, toji katalikiška tradicija, sužadėtuvės, užsakai iš bažnyčios pusės, skelbta ir tvirtinta tasai dvasingesnis pasirengimas santokai. Pati santokos pradžia vestuvė šventė, balius ir toliau už kelių dienų kasdienos gyvenimas. Tačiau bažnyčios užuomina apie tą dvasingesnį pasirengimą šeimai, sužadėtuves, pažadą. Kartu atsižvelgiant ir kitas kultūras, kurios turėjo kartais vienokas, kartais kitokas formas, daugiau ar mažiau teisiškai, tradiciškai saistančias į santuoką ketinančius žengti jaunuolius. O tai, kas, galima sakyti, yra šiandien, dabartyje, iš tikrųjų reikalauja ir rimto klausimo, ir apmastyto atsakymo. Todėl, kad dabartinis laikas pilnas įvairiausių galių, pilnas įvairiausių tendencijų, veiksnių, reikšmių, iš tikrųjų, didesnė dalimi savo įvairių poveikio formų klastoja arba slepia arba iškreipia tiesą. Ir jeigu mes kalbėsime apie šeimos situaciją šiandien, apie šeimos santokos, meilės, vyro ir moters santykio toje meilė ir šeimoje situacija, vien tik tai savosios patirties apimti arba artimiausių draugų patirties apimti, mes paprasčiausiai būsime kaip tie žirnukai maiše, kas arčiau stumė, į ką arčiau remiamės, tiek ir žinom, tiek ir turim. Tačiau tas žmogaus gyvenimo tikrovės atskleidimas laike būtinas yra tarsi susiejimas, surišimas, perėjimas iš praeities į dabartį, iš dabarties į ateitį. Ir tik tai tuo atveju, kada šie būtiniai tiltai, sąsajos, ryšiai, priežastingumas bus, toji eiga šeimai, giminiai, valstybei, tautai nenutruks. Tad kalbėti apie dabartį būtent istorinėme išgyvenamajame kontekste prasme, tai tuo pačiu ir meiliai, sužadėtinių pažado meiliai, užtikrinti, kad ji turės ir išsaugus visą tai, ką atsinešė kartu su savaja tauta ir istorija, su savaja patirtimi ir sukurs ir išgyvens tai, ką atneša toj pažado ateitis. Mes turime labai keistą istorišką pavyzdį Babelio bokštas, kurį šventasis raštas gražiai aprašo. Kada žmogiškoji kūryba ir išdidumas panoro pranokti, pakeisti Dievą, ėmė statyti savo į miestą. Reikia pasakyti, kad miestas šiuo atveju yra mūsų civilizacijos žymė, netgi iš lotynų kalbos civis, civilizacija, civis miestas. Šioji civilizacija, kitaip sakant, miesto tvirtovės, kažkokios tai miesto visuomenės, valstybingumo formos, turi apie 18 tūkstančių metų istorinį amžių. Seniausiai žinomas miesto tipo darinys yra Chersono miestas, kurio seniai palaikai kažkur nueina į 18 tūkstantmetį nuo mūsų. Taigi šioji civilizacija, miesto civilizacija, arba toji forma, kuri per tiek laiko išsirtuliojo, atneša ir tam tikrą praeitį, tam tikrą charakteristiką. Kartu jinai įžengia su tikrai nemažu paveldu į dabartį. Tačiau, pačioje jos raidoje, jeigu mes ją vertinsim ne technologijų prasme, o svarbiausios civilizacijos pažangos žymės prasme, tai yra žmogaus asmens, savokos prasme, žmogaus vertės, vyro, moters, asmens, savokų prasme, turėsime daryti tam tikras išlygas šiandienos laikui, dėl kai kurių priežasčių, kurias pabandysiu paaiškinti. Visų pirma, kalbant apie meilę, tai gryniausia ir pilniausia prasme, pažado prasme, arba sužadėtinių meilė. Mes esame situacijoje, kuri grasina mums prarasti tos meilės objektą, mergaitę. Kai kalbame apie santuokinės meilės perspektyvą. Jeigu pažvelgsite į įvairias istorinės ar socialinės knygas veikalus, kad ir šventraštyje, žinoma, pastebėsite tą vyriškosios dalies apibrėžtį teisinę formą šitoje civilizacijoje. Taip pat pastebėsite ir tas kategorijas, kurios savo laiku buvo beteisiškiausios daugelį tūkstantmečių visuomenėje. Tai moterys, vaikai ir vergai. Tačiau šiuose kategorijose dar beteisiškesnė šia prasme galima būtų išskirti mergaitės. Nuo 6 iki 14 metų. Galbūt vertėtų paminėti, kad mergaičių klausimas pirmą kartą buvo iškeltas pasauliniu mastu 1990 metais įvykusiame pasaulio aukščiausio lygio susitikime vaikų klausimais ir jų deklaracijoje. Toliau. Šiuo lygmeniu, tai yra pasauliniu lygmeniu, mergaičių klausimas buvo gan ryškiai apspręstas 1995 metais Pekine vykusioje ketvirtoje pasaulio konferencijoje moterų klausimais. Ir šio susirinkimo, šios konferencijos išdava, tai buvo vadinamoji Pekino veiksmų platforma. Tam tikrą chartiją, ar kaip pavadint, sąranką dokumentų, tezių, teiginių, planinių asociacijų, kurios buvo apibendrintas skiriamos lygybei, vystymusi ir taikai pasaulyje stiprinti. Todėl šis labai svarbus suvažiavimas Pekine 95 metais. Iš šią temą mums pateikė informacijos tuo, kad iš tikrųjų jau pakankamame arba pasaulinėme lygmenį iškėlė šitą turbūt trapiausią, labiausiai žaidžiamą ir pažeidžiamą socialinę grupę mergaitės 6-14 amžiaus tarpsnyje. Reikėtų pasakyti, kad šios grupės pažeidžiamumas yra dvigubas dėl bendro vaikų teisių silpnumo visoje socializacijos ir šios civilizacijos apimti ir atskirai šioje vaikų grupėje mergaitės kaip moters, pridedami tie teisinių pažeidimų tie statiminės bazės stokos elementai. Išskirtiniai pasaulinio lygio dokumentai šia prasme, kur tiesiogai ir netiesiogai su mergaičių statusu ir galimybėmis susiję klausimai aptariami dviejose dideliuose dokumentuose dėl moterų ir vaikų, tai yra Vaiko teisų konvencijoje ir konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Tačiau šiuos dokumentus, kurie tikrai daug kartų ir liaupsinti, ir girti, ir nagrinėti, ir taip toliau, aš paminiu ne vien tik iš to žavesio, kad štai po 18 tūkstančių metų kažkas pasauliniu mastu sukryžtau sušnekėjo ir dabar bus jau kažkas labai tokio šaunaus ir gražaus. Ir toji būtybė, moteriškoji būtybė, kuri bus moteris, kuri dar bus sužadėtinė, kuri subręs kaip mergina, rengsis visuomenė ir šeimai, savo tarnystę, bus ginama, argi tikrai, bus puoselėjama ir ugdoma, ar tikrai, kas čia kelia nerimą? Kelia nerimą, kad šioje konvencijoje šioje Pekino konferencijoje, jeigu tai pavadinti, kuri prieš jau 14 metų uždavė pasaulinės vystymosi tendencijas, galima sakyti, mūsų civilizacijai daugelio klausimų, tarp jų ir moterių klausimų, yra keltis labai neraminamų žodžių ir dalykų. Noriu iškart priminti, kad apie tai bažnyčia, katalikų bažnyčia jau yra išsakiusi savo poziciją, padariusi savo pareiškimus. Ir šiandien sustosiu prie vienų žodžių, kurį jūs pastebėsite, jau atsirinko, jau populiarėja, jau plinta mūsų lietuviškoje visuomenėje. Būtent šioje konvencijoje, kuri buvo aptariami su moterų diskriminacija ir jos panaikinimu susiję klausimai, krinta į dėmesį labai vienas įdomus išsireiškimas. Vienodų socialinių galimybių užtikrinimas neįgaliems ir socialinėms mažumoms priklausantiems asmenims, galime kalbėti ir šiuo atveju apie mergaitę šią socialinę grupę 6-14 metų, ir tradicinių lyčių vaidmenų bei praktikos dekonstravimas. Būtent spartesnė mergaičių socialinių kitų galimybių raida priklauso nuo moterų statuso visuomenėje. Ir taip pat yra veiksnys. Būtent šiam statusui turi poveikį daugelis vaikams skirtų socialinio vystymo normų, su moterų statusu susiję normus. Tačiau toji grupė, apie kurią šiandien kalbu, sužadėtinių arba pažadų, arba pažado, arba ateities meilės prasme, yra mergaitės, susidurančius su tą dvigubą represiją, kaip vaikai ir kaip moteriškos lyties atstovės. Ir būtų galima gana tolerantiškai pažiūrėti į šias sekuliariosios visuomenės pretenzijas tvarkyti ir spręsti. Daugelio šiuo atveju mergaičių, kaip socialinės grupės, teisių brandos ir formavimosi klausimus, jeigu ne šis įdomus momentas. Dekonstravimas. Būtent šis naujas žodis, po kuriuo dengiasi iš tikro visa eilė tų pasaulietinių deklaracijų, po kuriuo verda šiandien visa eilė tų dekonstruojančių socialinių technologijų ir politinių srovių. Šiandienos mergaitė nuo 6-14 metų. Po šių žodžių dekonstravimas atnešama toks užtaisas. Tokia savotiška situacija. Kad vėl grįžtų prie katalikų bažnyčios pozicijos 2005 metų kovo 14 dieną. Šeima ir gyvybė Europoje popiežiškos šeimos tarybos paskelbtą dokumentą, kuris dar kartą primena prieš 20-30 metų leistų enciklikų išsipildymą. Pavojų, dėl kurių tada bažnyčia perspėjo realizaciją, įvykimą. Štai kokia bėda ar kokia situacija. Norėčiau ją pavaizduoti, kurie galite bandykite įsivaizduoti, kad stovėdami saloj, mes imamės tiltų reikalo, užduotis dabar su praeitimi, dabar su ateitimi, iš praeities per dabartį į ateitį. Reikia tiltų. Padarykim tuos tiltus. Bet tai, kas šiandien yra su tiltais, situacija tokia. Dėl dekonstrukcijos, aš dar tebe vartosiu šį terminą, dėl dekonstrukcijos, tas krantas, kurį vadinsime praeitimi, iš šiandienos, iš dabar, tiltas į jį iki pusės nugriautas. Praeitis ateina iki šio laiko, iki šio meto, iki šios, tarkim, kad ir 20 amžiaus situacijos. Ir štai susiduria su tai užduotimi tradicinių lyčių vaidmenų bei praktikos dekonstravimas. Kada mes išgirstame apibendrintai tradicijų dekonstravimas. Tai, kas ateina iš praeities, kas yra tradicija, kad ir visos civilizacijos palikimas šiuo klausimu yra dekonstruojami iš dabarties. Taigi kalbu apie tiltą, kuris šiandien ryšį su praeitimi, tradicija, nugriauna iki pusės, kad mes nepasiektum. Tiltas, kuris mus ves iš dabarties į ateitį, šiandien irgi griaunamas iki pusės. Taip apribojant, taip sukliudant, taip suardant, tais pamatines sąvokas, principus, kad ji negauna arba praranda bet kokią ateities perspektyvą. Mes dar tebe galime kalbėti, kadangi dekonstrukcijos procesas tai yra gal tik charakteringiausi dabarties žymiai, mes dar tebe galime kalbėti, kad yra, kad bus išsaugotas. Atsiprašau, tas ryšys, tasai tiltas, tai praeities, dabarties ir į ateitį. Todėl užduotis šiandieno žmogui, paskandintam dabartiniai įvairių teorijų ir sudėtingos dažniausiai, klastingai iškreiptos terminologijos baloj atrodo panašiai į šitą. Užrišame akis, sulaukiam tamsos ir pasiūlome eiti tuo tiltu į ateitį. Ir net įdomu, į kurį tu pasuksi, kuriuo tu eisi, į kurį tu žengsi. Ar į tą, kuris link tradicijų, bet nuardytas iš šiandienos iki pusės, papulsi į vandenį. Ar į tą, kuris link ateities, bet nuardytas tiek, kad tu jos nepasiektum. Ar į tą tikrai, kuris apima šiais sąsajas tarp buvo, yra ir bus. Štai kodėl. Bažnyčia šiandienos laikmetyje gauna ypatingą užduotį, ypatingą vertę ir reikšmę. Tiesos ateities atžvilgiu. Štai kodėl šiandienos situacijoje mes privalome suprasti, kad išreiškimas dekonstrukcija lietuviškai reiškia išardyti. Išardyti. Taip išardyti, kad neliktų ne tik tai kažkokio tai daikto, bet ir pačios struktūros, kuri jungtų kažką į vientisumą. Ir atrodytų gan tolimas laikas, 1995 metai, toj Pekino konferencija, bet žiūrėkit, koks uolumas. Kaip šiandien toj dekonstrukcija agresyviai, populiariai finansuojama ir veikia. Šiandien pateikdama mums tokius tiltus, tokias išeitis, tokias klastotes, kurios yra daug didesnis pavojus negu tos užrištos akys ir pasiūlymas eik per tiltą, tuo labiau tamsoj. Štai pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis 2005 metais jaunesnių nei 20 metų mergaičių abortų skaičius daugumai Europos Sąjungos valstybių nuolat didėjo. Trumpai sakant, augo, plėtėsi, dažnėjo. Abortų priežastys dažnai nepageidaujamas ir neplanuojamas nėštumas. Aišku, čia tuoj pat planuotos tėvystės federacija siūlo savo lytinio švietimo paslaugas ir pastangas. Tačiau kas yra įdomu? Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis. Štai paaiškėjo, kad aiškios lytinio švietimo būklės bei kontraceptikų naudojimo ir abortų gimdymo skaičiaus sąryšio nėra. O kiek mes čia girdim tų teorijų? Kuo daugiau žinos, kuo daugiau kontraceptuos, kuo daugiau apsisaugos, tuo bus mažiau. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis kol kas visos šios pastangos įtraukti vaikus į palaidą elitinį gyvenimą te duoda tik tai tragedijų skaičiaus augimą. Kol kas nėra mokslinio tyrimų pagrįsta, kad būtų kažkoks ryšys tarp kontracepcijos ir lytinio švietimo didinimo ir tų pasekmių, tragiškų pasekmių mažėjimo. Nėra to ryšio. Taip pat nėra akivaizdžios abortų gimdymo skaičiaus ir vidutinio amžiaus, nuo kurio vaikai teoriškai praktiškai susipažįsta su lytinio gyvenimo analogijos. Tai kalbame apie situaciją, čia jau primenu tradicijas, kad su mergaitės lytiškumu bei reprodukcijų potencialo susijusios normos, įpročiai, faktai priklauso nuo daugelio sudėtingų, labai giliai įsitvirtinusių socialinių kultūrinių sąlygų. Ir ES valstybėse narėse yra labai skirtingi. Ką tai reiškia? Tai reiškia gilė atsinešta tradicinė ir tradicijų įtaigojama šios sferos formacija. O kaip tada pridėti tą Pekino sprendimą, tą Pekino konferencijos ištartį, kurią dar kartą pakartosiu, tradicinių lyčių vaidmenų bei praktikos dekonstravimas, štai jums ir tiltas į praeitį nugriautas. Nors daugelio šių veiksmų negalima iš esmės ištirti kiekybinės mokslinių tyrimų metodais, kontracepcijos naudojimo ir lytinio švietimo ypatybių sąryšis galėtų būti įvardytas moksliniais terminais. Taip, manau, kad dabar vienas iš jų yra Pekino konferencijos eskaluotas dar kartą Tradicinių lyčių vaidmenų bei praktikos dekonstravimas, čia tikriausia mokslinis terminas, nors, kaip paminėjau, Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, ankstyvų gimdymų abortų skaičiaus Europos Sąjungos valstybės narėse tyrimas parodė, kad nėra aiškaus lytinio švietimo, kontracepcijos naudojimo ir gimdymo abortų skaičiaus priežastinio ryšio. Galbūt tada sėkmingai galėčiau pridėti kitą mokslinį pasiūlymą. Kas nori suliesėti, prieš kiekvieną prarytą saldainį ar torto kąsnį, tegu pakramto pakuliniais virvės mazgą. Moksliniai pagrindimai šio dalyko, kad nuo virvės ne vienas nesustorėjo, turėtų padėti. Taigi mes šiandien turim krūvas tokių dekonstrukcijų, kuriuose pilna ir pilna šitaip sukurtų, kabutėse, mokslinių teorijų, kuriuose pilna tokios ištarties, dar kartą pasiklausykit, berniukų ir vyrų socializavime dažnai daug dėmesio skiriama moterų ir mergaičių lytiškumo ir reprodukcijų bei produkcijų darbo kontroliavimui. Moters lytiškumo represija, įskaitant perdėtą moters skaistumo bei vaisingumo akcentavimą, yra didelės mergaičių diskriminacijos ir pajungimo savo valiai varomoji jėga. Irgi matyt mokslinis traktatas apie virvagalių mazgo įtaką nutukimui. Toji dekonstrukcija, galėtumėt plačiau pasiskaityti Holger Lehaine straipsnį šeimos dekonstravimas, seka ir bėga toliau. Dekonstrukcija šiandien arba išgriovimas labiausiai apima šeimą. Reikia paminėti, kad ir bažnyčia toli gražu ne visuomet buvo jos pusėje. Jau Liuteris yra pastebėjęs, ne vienas iš bažnyčios tėvų nėra parašęs apie santuką nieko vienareikšmiškai ir pastebimai gero. Užtat dėl jos reabilitacijos pasistengė reformacija. Liuteris savo užstalės pokalbiuose sako, santuka yra namų ūkio viešosios tvarkos ir religijos pagrindas bei ramstis. Katalikų bažnyčia tai dar plačiau išreiškė savo enciklikose apie šeimą, santuką, familiaris konsorcium. Taip pat vertėtų paskaityti popiežiškos šeimos tarybos skirsnį šeimą ir gyvybę Europoje kardinolas Alfonsas Lopes Trujillo. Kad geriau suprastume, jog toji dekonstrukcija arba sugriovimas bent į mūsų aplinkoje labai ryškiai išsiskleidė sovietmečio metu su visom tom represinėm situacijom, kadangi sovietinė valdžia šeimoje išvelgė pavojų savo. 20 amžiaus viduryje santukos šeimos kritika dar labiau paaštrėjo. Simone de Beauvoir savo epochinėje knygoje antroji lytis rašo, moteriai santuka vienintelė galimybė duonos kąsnį gauti, vienintelis socialinis jos egzistencijos pateisimas ir taip toliau uždėta našta dėl dviejų priežasčių. Privalo gimdyti bendruomenėje vaikus, taip pat privalo tenkinti seksualinius vyro poreikius bei tvarkyti namus. Toliau kalbama apie vyrą, kad vedybos sumenkina ir dažnu atveju tai teisybė. Vyra, bet moterį jos ko ne visuomet sunaikina. Dėl santukos nesėkmės reikia kaltinti ne individus, dėl to kaltas pats tasai nuo pat savo atsiradimo išsigimęs institutas. Įdomi situacija, ar ne? Vienos iš garsių feminisčių epochinėme veikale vertas dėmesio šis sakinys. Kaltas, čia kalbam apie šeimą, nuo pat savo atsiradimo išsigimęs veiksnys. Ir taip toliau čia prilygina prostitutėm ir visa kita. Šiandien prancūzas Beigbederis knygoje Aš tikiu, aš irgi ne, formuluoja popsinę naujo konsensuso susitarimo versiją. Sutuoktinių ištikimybė praėjusio amžiaus išmonė, kurią sugalvojo vyrai, norėdami užsitikrinti, kad yra savo vaikų tėvai. Tas pats ir dėl vedybų, jos leisdavo įkalinti moterį ir laikyti absoliučiai priklausomą nuo vyro, tačiau kurdama šią sistemą vyras nenumanė, kad pats taps jos belaisvis. Taigi atsiranda naujas terminas seksualinė orientacija. Tačiau nepaisant visko, santuokos ir šeimos dekonstrukcija vyksta ir stiprėja. Vyksta esminis santuokos prasmės apimties suvokimo pasikeitimas. Nuverčiant tais tradicijas, tradicinės atsineštas, šeimos prigimtinės sandra ginančias prielaidas, principus, mes šiandien atsidurime toj dekonstrukcijų lavinoj. Dekonstrukcija paprastas žodis – išgriovimas. Reikia pasakyti, kad daugam žmonių gali pasirodyti keista, kad taip dedasi. Kaip galima staiga imti kitaip suvokti šeimą, keisti jų sampratą, paneigti tą bent jau civilizacijos prasme 14 tūkstančių metų su nemažomis pastangomis mus pasiekusi darinį santuoka šeima. Tačiau visa tai yra įmanoma šiais postmodernizmo laikais. Įmanoma klijuoti tais savokas, tais iškreiptas pseudomokslinės vertybės, kurias neparėmė jokia statistika, kurios nepasitvirtina praktikoje. Jeigu mes pažvelgtume į daugybę ir Europos Sąjungos statistinių duomenų šioje prasme, mes pamatytume su visa kontracepcijos progresija, su visa tai vartotiška kultūra, su visu tuo technologiniu žmogaus lytiškumo eksploatavimo, tragedijų skaičius nemažėjo didėja. Jau paminėjau tos 5 metus Europos Sąjungos prasme. Abortų neplanuotų nėštumų skaičius visą laiką augo. Toliau vykstanti toj dekonstravimo teorija iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti visai moderniai, pažangiai ir net patraukliai. Tačiau silpnoji jos pusė yra ta, kad šios teorijos daugumo atveju beveik neturi jokio ryšio su tikrove. Empirinis arba objektyvus patirtinis mokslas, besivadovaujantis moksliniais tyrimo metodais, objektyvė statistika, jų ne tik nepatvirtina, bet net paneigia, sakydamas, kad tradiciniai šeima žmonėms, tiek sutuoktiniams, tiek jų vaikams, vis dar tinka geriausiai. Kaip yra su tomis nesantuokinėmis šeimomis? Moksliškai vadinamas kohabitacija, sugyvenimu, sugyventiniais ar susimetėliais. Galite rimčiau pasižvalgyti sociologijos Maslauskaitės straipsnį Lietuvos šeima tarp rinkos ir politikos 2005 metais, kuri teigia Lietuvoje plintanti kohabitacija viešoje erdvėje ir visuomenės paprastai interpretuojama kaip vedybinio gyvenimo eksperimentas. Reikia pabandyti kartu pažinti gyvenimą, o gyvenimą kartu nesusituokus patirtis pristatoma kaip pozityvus dalykas, negalintis turėti neigiamų pasekmių poros ar partnerių ateičiai. Štai matote, su kokia iliuzija susižada dabartiniai sužadėtiniai. Kai kalbame apie meilį, pažadą, tai religinė dvasinė prasme kalbame apie žmogaus asmenį, kai kalbame apie lytiškumą, meilės, sąryšį. Vėl grįžtų krikščionišką prasme, neatsiejamai kalbame ir apie patį asmenį, kuris yra to lytiškumo nešėjas, o ne vien tik apie fiziologiją. Lietuvoje šios srities tyrimų nėra, tačiau užsienio patirtis rodo, kad gyvenimas kartu, nesusituokus, Ne visuomet yra pozityvės pasekmės turintis pasirinkimas tiek su gyventinėms, tiek su gyventinių porose. Pagal Maslauskaitę, kohabitacija reiškia nestabilaus gyvenimo bendruomenė. Ir šis teiginys yra gausiai paremtas empiriniais faktais. Jeigu mūsų susižadėjimas ne su asmeniu, ne su ateitimi, ne su meilė, kurioje telpa visa, ir siela, ir dvasia, ir kūnas, ir vaikai, ir ateitis, ir amžinybė, tai mes susižadėsime su šiais niko nepagrįstais dekonstrukciniais melo variantais. Ir daugelis kitų dekonstrukcijos apraiškų išgriovimo, moralės, netgi socialinė prasme šiandienos visuomenėje, nesustojamai eina, artinasi prie pačios žmogaus seksualumo prigimties, išgriaudami tai, kas yra susieta esminiai su vyro, moters, savęs suvokimu. Kaip tik ši situacija šiandien iškeli nepaprastai sunkia atsakinga, svarbia, būtina ir netidėliotina užduoti katalikų bažnyčiai. Dar kartą. Grįžtu prie šeima ir gyvybė Europoje popiežiškosios tarybos ištarties. Apžvelgdama visus tuos iššūkius, įvertindama visus tuos šiandienos tiek visuomenės, tiek politikos ar ekonominius veiksnius, šeimai konkrečiau tariant, prieš šeimą, dekonstrukcinius veiksnius. Katalikų bažnyčia taip pat ir savo pripažįsta, kad reikalingas aiškus apibrėžtumas. Šventasis tėvas kviečia mus į naują evangelizaciją, kuri būtų atitinkamai sutelta į šeimos sielovadą. Ir kartu reikalauja nepleventi, neklejoti, nelementi, nesusigaudyti ar nesuprasti, nespėti, nežinoti, nemanyti, kad man kunigui tai nesvarbu, aš su tuo nesusidursiu, tai ne mano reikalas, bet reikalauju dar kartą grįžtu prie šios enciklikos aiškaus apibrėžtumo. Konkretaus ir aiškaus. Popiežiškosios šeimos tarybos 1995 metais paskelbtame dokumente žmogaus lytiškumo tiesa ir prasmė. Lytinis ugdymas traktuojamas neizoliuotai, bet įterpiamas į bendrą asmenybės ugdymą. Ir kartu, iki pertraukėlės, sustoju ir palieku jūs tiešiomis mintimis. Tai padarau užuominai sekantį žodį, kad galime pasidžiaugti, jog ir šiandien Lietuvos episkopatas yra padaręs ne vieną rimtą ir aiškų pareiškimą. Tiek lytiškumo dekonstrukcijos, tiek šeimos dekonstrukcijos, tiek tos pseudomokslinės kontracepcijos pareiškų atžvilgių, taip pat ir šiandienos šeimos įstatymo planuose. Kas tai yra? Pasipriešinimas? Toji tradicija, kurią reikia įrašyti į dekonstruojamų sąrašą? Ne. Tai yra tikrai ne tai, ką šiandien reikėtų dekonstruoti. Tai yra pilnu suvokimu, aiškia patirtimi, teisingai suprasta tradicija ir su perspektyva išreikšta krikščionybės pareiška. Krikščionybės pasiūla. Ir pastanga statyti tiltą vientisos raidos, vientisos istorijos tarp praeities, dabarties ir ateities, tai meiliai ir toje meilėje, kurie daugiausiai yra pažado ateityje ir pastangų tiesa ir tikroviai, kad jis išsipildytų dabartyje.
Paskambino klausytojas Gintas. Prašau, kalbėkite.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Norėjau tiesiog pantrinti jūsų aptarimai temai ir padėkoti, nes man šita jūsų laida, labiausiai patinka iš visų Marijos radijos laidų, iš tikrųjų, simpatizuoja labiausiai. Ir ją nuolatos klausau. Ir šią temą norėjau pasakyti tik tiek, kad praktiškai visuomenė yra sužalota labai žiauriai vien to, kad yra paveldas atėjęs iš praeities, kaip minėjote, tą tiltą iš visos ideologijos pagimdytos sovietinio laikotarpio ir to perėjimo laikotarpio ir dabartis yra kaip praktiškai išdava šito viso. Tai reiškia, kaip pats asmuo yra toksai istoriškai susiformavęs kažkoks tai darinys. Nu, jis kažkoks amorfiškas praktiškai yra. Ir sužadėtinių meilė, turiu omenyje, ji patyrusi tokį ideologinį užtaisą didelį. Kadangi, kaip minima, vat, Algirdas Jurlius Greimas mini, kad šiuolaikinio žmogaus mitas susiformavęs jau nebe medžioklėje, nebe žemdirbystėje, bet prekėje. Tai reiškia, mergaitės sąmonėje yra praktiškai prekė ir jinai pati tą prekę nori būti. Ji tiesiog ieško tokių vaikinų, kurie galėtų jai visada ją aptarnauti. Ir seksualiai, ir rūpintusi, ir tiesiog jinai pati provokuoja savo sužadėtinį. Praktiškai aš į santoką atėjau ir radau tokį krikščionišką gyvenimą santokoje. Per pažinčių skelbimus tiesiog, nes praktiškai nėra kitos galimybės surasti savo antrąją pusę, kurią galbūt dangus yra skyręs, bet jeigu ją pamatai, tu pasakai, taip, čia viskas, čia yra tavo. Tiesiog tai žinai.
Dėkoju už gerus išmintingus žodžius. Pirmiausiai norėčiau pridėti, kad kaip pirštų į akį pataikyti tą apibūdinimą situaciją, aš dabar pacituosiu dar kartą tos Pekino konferencijos žodžius apie mergaitės situaciją. Mergaitės įsisavina su kūnu ir lytiškumu susijusius socialinių kultūrinių elgesio elementus. Čia kalbėjote ir jūs apie visuomenės normas bei sąvokas ir traktuoja kaip pačių nusistatytas privalomo požiūrio nuostatas savo kūno ir lytiškumo atžvilgiu. Ir va šiandieninė situacija, pridedu prie jūsų šią citatą, mergaitės dažnai savo kūną laiko tik lytiškai patraukliu ir jaudinančiu objektu, kurį reikia investuoti į asmeninius santykius. Studijoje jaunimo svorio klausimais šiandien suformuota, kad mergaitės yra linkusios savo kūną laikyti visų pirma kitų pritraukimo priemonė. Ir prisidėdamas prie jūsų žodžių, pasakysiu ir iš savo pusės labai nuoširdžiai. Taip pat matau, kas ir kaip yra, matau tais 6-metis, 9-metis, 11-metis, besikratančias, besistaipančias, kaip bežionytės ir vis žvilgščiančias į visas pusės, ar kas jas ir kaip pamatė. Ir žinot, atvirai sakant, turiu du vilties šaltinius. Tai, kad bažnyčios dokumentai, kiek man tenka juos studijuot, pasirinkt, tikrai išvalgiai, tikrai nuoširdžiai ir tikrai teisingai laikosi tos pozicijos, kurias kelbė, kurią aš ir pacitavau. Tiek lytiškumas, tiek vyro moters raiška šios savybės, bažnyčios požiūrį yra visada sietina su asmeniu. Ir kitas dalykas, mano vilties pagrindas yra tai, kad šventų rašto žodžiai, jie drovėsis mano sūnaus apie prastus vynininkus, galbūt prisišauksim to visuomenės aktyvavimo tiesos atžvilgiu dėl jų vaikų, dėl šių mergaičių, dėl šių vaikų, galbūt prisišauksim tų motinų, kad jos nustotų talkinešiai dar nepradėjus net bręsti mergaičių tvirkinimo to kūniškumo kampanijai, kad nustotų jas rengę, kad išdrįstų priešintis šitai mergaitės iš ankstinio pardavimo kampanijai.
Klausytojas klausia, ar vyras gali būti laimingas nusigręžęs nuo savo tikrosios ir vienintelės meilės?
Bandau įsivaizduot. Savęs tai aš neįsivaizduoju, jeigu nusigręžčiau nuo tikrosios ir vienintelės, niekada nebūčiau laimingas. Tačiau aš tokiam vyrui noriu pasiūlyti kitą dalyką. Pats Va kaip čia Gintas paminėjo apie savo santuką, pats principas geresnis yra šis, vieną kartą suradai, tūkstantį kartų atradinėj kasdien. Jeigu ta vienintelė tikrai suradai, tai negrėžiokis, bet tu atradinėk. Tai reiškia, kad mylėk ją ne kažkokį išbandymo, bet kūrybinga meilė. Ir tu nuolatos atrasi iš naujo tai, ką jau kartą suradai. Atrasi pilniau, nuostabiau ir ne tik, kad nenusigręši, bet negalėsi nusigręžti. Tokia trauka auks. Tačiau šiandien sužadėtinių meilės prasme iš karto pasakau, kad nespėjau pasakyti nei dešimtos dalies to, ką daug dienų galvoju rengdamasis šiam žodžiui, tai, ką čia susirašiau, prisirašiau, prisižymėjau, bet svarbu ne tai, kiek spėjau pasakyti. Svarbu tai, kad šios technologijos, tiek užuomina iš radijos stoties, tiek dabartinės technologijos leidžia mums ne tik siurbti ar skęsti tose melo technologijose, tose pseudomokslinėse teorijose. Tarp kitko, viena iš tų apaštalių Lietuvos šiandien labai aktyviai besireiškinti, ponė Pavilionė, Aušrinė Pavilioninė, kurios atstovavimos tos mokslo vardų teorijos šiandien turbūt daugiausia mums reklamos keliu atneša tų keistų teiginių, paskui lygių galimybių, lyčių lygių galimybių. Toj tarnyba, kurią finansuoja valstybė, siurbte siurbė taškytą taško, un šiais, kaip jau paminėjau, empirinių mokslų nepagrįstas pseudomokslinės teorijas. Aš nebijau jų vadyti pseudomokslinėm, nes statistika, kurią vien čia paminėjau, duoda labai aišku atsakymą, jeigu Europos Sąjungos mastu per 5 metus kliurksinčias kontracepcijos teorijas abortų skaičius tik auga. Neplanuotų nėštumų, visokių su šituo susijus tragedijų skaičius tik auga. Tas dirbtinis katalikų bažnyčios dusinimas, tas jos nuolatinis apriekimas, kaltinimas, seksizmu, vos nerasizmu, kiekvienu atveju, kada jinai kalba apie santukos šeimos principus, kada apie kiekvieną brestantį vaiką net pačią silpniausią tą socialinę grupę, kurie šiandien aptarinėjau, mergaitės 6-14 metų. Katalikų bažnyčia šiandien neatsižvelgdama į ponų pinigines ar politikų kažkokius tai rašytus, neparašytus, kažkam įsižadėjimus, pasižadėjimus, atvirai kalba ir skelbė. Tuos iššūkius įvardydama jų vardais, tuos terminus, kurie šiandien prieštaringi, įvardydama kaip prieštaringus, atvirai skelbė, liudė tuos šeimos principus, kurie yra ne tik tradiciniai, bet ir prigimtiniai kyla iš dievo duoto žmogaus prigimties, kartu ir su jo asmens pašaukimu ir su jo lytiškumu užduotimi šio pašaukimo prasme. Štai kodėl šia dvejopa viltimi dar bandysiu tęsti šią temą. Štai kodėl tikiu, kad krikščioniškoji pozicija šiandienės melutvindomos civilizacijos prasme, civilizacijos, kuri savo pasaulinėse konferencijose kaip programą paskelbė dekonstrukciją išgriovimą ir kuri ateina iki tokių mažų valstybėlių kaip mūsų, nors turinčių gana nemažą inteligentijos sluoksnį lyginant su kokia nors Afrika, kurio beatodariškai visa šita skerdykla keliauja, ateina iki tokios valstybės kaip mūsų. Štai kodėl aš tikiu, kad gal dar prisišauksim tos sužadėtinių meilės, tos meilės, kurią galiu pažadėti bažnyčios vardu šiai tautai, dievų vardu šiem žmonėms, jeigu jie laikysis tiesos. Jeigu jie neleis griauti tiltų nei į praeitį, nei į ateitį, bet negesindami šviesos leis visiems pasirinkti tą žingsnį, tą apsisprendimą, kuris kaip ir sužadėtinių meilėje nuo širdžiausiai turi troškimą. atvesti, ateiti į laimę, kurią galėsime kurti iš vien eidami į santuką, į meilę, perdodami ją į sekančias kartas. Jeigu kalbėtume apie pakulas ar benziną, naftą ar kukurūzus ar grūdus ar runkelius ar ką nors, mes rastume daugybę įsakymų, įstatymų, mokesčių, lengvatų, nelengvatų, kokie šiandien košiai kunkuliuoja, ir juose menkiausia prieštaravimą įžvelgia teisininkai ar verslininkai, iškart visom dūdom užtrūbėja, pradedant kažkokiam dviračio žiniom ar panašiom laidom šaipydamiesi, baigiant rimtais ekonominiais straipsniais, parodydami klaidą. Tai jeigu išgirsite, dar manau ne kartą, kaip šiandien ir iš vyriausybė čia daug yra eskaluojama, klaidinga mokestį įvedė, per daug padidino, per daug sumažino, neatsirėmė ekonomiką, nežiūrėjo pasaulio praktikos, nėra tiesos, yra išmonė, yra užgaida. Jeigu šitokie košiai verda, ir tu daugiau ar mažiau kapeikų įsidėsi į piniginę, tai kodėl taip sutartinai visi nutylam, neprileidžiam galimybės, kad gali būti klaidos iš ankstinės blogos nuostatos, galime maža tauta pakliūti į labai didelės pinklės, taip svarbesniais negu kukurūzo kaina, ar kiaulienos kąsnis, ar benzino litras, klausimais dėl mūsų vaikų asmenybės, ateities, perspektyvos. Suraskime, jeigu tokį uolus, visas klaidas ir jas ištaisykim, kad ne tik maistas, bet ir gyvenimas tarnautų tam pačiam tikslui mūsų ateičiai.